Danas analiziramo filmove. Ćao, dobrodošli u novu epizodu i novu sezonu Dva i po psihijatra. Ljudi, nedostajali ste nam mnogo, nedostaje nam i ovaj studio. Ne znam, Mihajlo, da li je tebi sve ovo nedostajalo?
Pa jeste, znaš, i malo je ono iščekivanje da li smo mi nedostajali publici, to je ono, ja mislim šta čim ono, imamo posla danas, da se mi pitamo kao koliko se oni raduju nama i da li se raduju nama, koliko se mi u stvari radujemo povratku ovde i ponovnom pričanju i otvaranju raznih tema.
Jeste. Evo, pre nego što počnemo, prvo da se predstavimo za ljude koji do sada nisu gledali Dva i po psihijatra, uključili su se od druge sezone. Ja sam Roberto Grujičić, sa mnom je kolega Mihajlo Ilić. Mi smo psihijatri i danas ćemo analizirati filmove specijalno za vas. U prethodnoj sezoni imali smo jedan poseban segment u kome smo se bavili, Mihajlo i ja, analizom serija i to ćemo i nastaviti. Međutim, danas smo se odlučili da se osvrnemo kritički i profesionalno na neke od najpopularnijih filmova koje smo onako sebično odabrali kao naše favorite, a posle ćemo slušati malo i vas i neke vaše predloge uvažiti. Pre nego što se krene sa analizom ovih filmova koje smo odabrali za vas danas, moram da vas podsjetim na nekoliko stvari, kao što ste već navikli. Dakle, ukoliko volite naš podcast i želite da nas podržite, to možete da uradite na više načina. Prvenstveno možete ostaviti komentar ili neku konstruktivnu sugestiju ispod ovog videa bilo gde da nas gledate i slušate. Sa druge strane, možete nas podržati na Patreonu i YouTubeu preko membership programa na YouTubeu ili preko Patreon aplikacije. To nama jako mnogo znači da možemo da nastavimo sa ovim što smo do sada radili. Moj predlog bi bio da krenemo od Blue Jasmine sa mojom omiljenom glumicom.
Dakle, Blanchett je najbolja glumica svih imena. Ja to nemam...
Vrlo nepristrasno govorim.
Ne, ja tu uopšte nemam dilemu, prvo ti kažem, znaš.
Da, ali eto, mislim, ovo sam rekao, mi smo sebično odabrali vrlo verovatno zbog Kate Blanchett i njeno i sreće naše, sećam se i komentarisali smo i tad, pošto se znamo 100 godina, kad je osvojila Oscara za najbolju žensku ulogu, ovo je bio njen prvi, ja mislim, Oscar tog, ne znam da li je osvojila još neki prethodni, možda i jeste, ispravite me, ali u svakom slučaju, mnogo mi je bilo drago, zato što sam ovaj film gledao nekoliko puta i svaki put sam bio razduševljen njenim performansom.
Pošto kažeš, gledaj se nekoliko puta, da sad je dobra prilika da podsjetimo naše gledaoce na ciklus filmu o mentalnom zdravlju koji Institut za mentalno zdravlje organizuje u Jugoslovenskoj kinoteci, gde jednomesečno postoje projekcija filma gde je sa nekom temom mentalnog zdravlja i nakon čega uvek imamo diskusije gde je uvek prisutna neka osoba iz sveta psihijatrije, psihologije ili psihoterapije i neka osoba iz sveta filma i onda se o tome priča. Blue Jasmine je prvi film koji smo mi ovo počeli, ne slučajno i ne bez razloga, ali eto, bit će mnogo novih filma, mnogo novih projekcija, pa eto, pratite, možete na Facebook stranicama instituta ili kinoteke i na sajtovima da proverite kad su projekcije i eto, nadamo se da ćemo vas videti i tamo. A što se tiče ovog filma, da...
Super što si pomenuo kinoteku, jer zaista diskusija o Blue Jasmine je bila vrlo bogata i jako mi je bilo... Mislim, prvo sam bio srećan što smo uopšte u kinoteci to radili, sad sam srećan što radimo ovde. Zaista ovaj film je jedan od najboljih filmova koje sam gledao u posljednjih 20 godina. Eto, da predstavimo otprilike, znači, ugrubo radnju, znači, radi se o Jasmine, mislim, film se tako i zove, Blue Jasmine, je li tako, Jasmine koju glumi Kate Blanchett, koja je u stvari jedna žena koja prolazi kroz jedan mentalni slom nakon što njen život doživi jedan neočekivani preokret. U suštini, ovo je jedna, mogu do, vrlo onako samopouzdano da kažem, jedna psihološka studija jedne lične propasti jedne osobe koja pati od raznolikih psihijatrijskih tegoba i ovaj, koje je u stvari nikako ne pomažu u životu i zbog kojih ona ne može da se suoči sa realnošću sopstvenog života i promene koje je doživjela.
Pa da, i evo samo mali kontekst, pošto sam ja ovaj, prilično ono, prema filmima štreberski nastrojen, pa imam potrebu da dam tu vrstu samo konteksta za one koji ne znaju. Znači, to je, ovaj film je Woody Allen napravio kao neku vrstu njegove reinterpretacije čuvenog filma iz 50-ih, Tramvaj zvani želja, koji je film koji je Marlon Brando proslavio i Vinoga u zvezde, gde imamo isto sličnu priču gde jedna ekscentrična žena dolazi da živi kod svoje siromašne sestre i njenog muža. S tim što tu akcenat na potpuno drugim stvarima mnogo više na tom odnosu tog muža i njih dve ko glumi Marlon Brando, dok je ovde na liku Jasmine apsolutno fokus sve i što si rekao, ovo je jedna neverovatna studija jednog potpunog sloma ličnosti, a koje, ajde, to mi je kakve ličnosti da prijemo?
Da, hoćemo prvo na ličnost.
Kakve ličnosti,
e, da. Ali prije što krenemo o ličnosti, moram da kažem da ja nisam baš najveći ljubitelj Woody Allena, ali ovaj film je njegov najveći
pogodak.
Pa ovaj
pogodak. Ovaj mu je atipičan film.
Pa
da,
baš nije, zato nije mi se vjerojatno i svidio.
Nije baš toliko neurotičan u svakom smislu, jako ima ovo, ovdje je otišao na dublji nivo patologije.
Jest.
Ovdje, ovo jer je on nekako generalno filmađija neuroza.
Jeste. E sad, ovo je da potpuno drugačije, jedan iskorak što se likova tiče, jer ličnost Jasmine je potpuno nekarakteristična i za njegov film i generalno ne viđa se dosta često u ovakvim filmovima, jer ona u stvari ispunjava, kad bismo gledali suštinski po kriterijuma, mi naravno opet napominjemo, možemo da sudimo samo na osnovu onoga što vidimo. A mi vidimo obrise raznolikih poremećaja ličnosti. Ako mene pitaš, uklapa se u mnogo njih, prvenstveno histrionski, pa onda narcistički, granični i tako dalje.
Okay.
Tako da ima
ali,
dosta.
Znači, one multiple poremećaje ličnosti, da, ali kako je ti najviše vidiš? Evo, ta tri, ajde ćemo da objasnimo kratko ta tri, pa da kako da...
Pa ajde, evo, ajde pojasni, pa ćemo da vidimo na šta nam ona najviše...
Na šta nam ona, lično nama, jer znam, uvijek smo to čitali da ona je svi oni poremećaje ličnosti, ali eto, znači... Mislim da je, ajde za početak da kažem, samo imali smo epizodu o poremećajima ličnosti, imali epizodu o narcizmu, ti Olivera ste ih radili, tako da bih eto, pozvao gledalce da se malo podsete ako im treba za ovu epizodu. Ali poenta kod što ovaj film tako dobro prikazuje kod poremećaja ličnosti generalno je ne samo te neke spoljne karakteristike koje obično gledamo, nego nivo funkcionisanja poremećaja ličnosti je neverovatan. Kako sa sve tim nekim toliko jakim odbranama da dolazi do negiranja realnosti na momente i neka potpuno jednog prelaska u jedno praktično psihotično stanje, tako koliko je ta ličnost fragilna i kako u stvari koliko ona biva zapravo slomljena. Tako da poremećaj ličnosti jeste jedna ta neverovatna slabost i ranjivost na neke nepredviđene okolnosti i neka mala adaptivni pokušaj prilagođavanja i preživljavanja njih. E sad, pričali smo malo, kad smo pričali o Kolmu, o narcizmu kao nekoj grandioznosti i ideji o nekoj sopstvenoj velikoj vrednosti koja služi kao odbrana od
osjećaja sopstvene neadekvatnosti.
Da. Graniči poremećaj ličnosti takođe jedna izražena emocionalna nestabilnost i pričali smo i to u tu i ovim epizodi o njemu sa vezano za splitting, odnosno mehanizam odbrane gde se sve percipira kao crno-belo, osjećaj nedovoljno jasnog identiteta i stalni persistentni strah od napuštanja. To je ono što ja lično izdvajam kao ključne karakteristike.
Što su nekako sržni simptomi, ali postoje razni. Tako je. Tako?
Dobro. Ezak histrionični, ajde pomozi mi, to mi je najteže da objasnim u par rečenica.
Pa dobro, histrionični, u suštini moramo samo da napomenemo da i u praksi se ovi kako da kažem, simptomi poremećaja ličnosti nisu tako jasno kako da kažem,
razgraničeni
jedan od drugog, i dosta često ćemo mi u praksi viđati ljude sa ovakvi kao što su Jasmine, odnosno sa obrisima više ovih poremećaja ličnosti. Znači, histrionični, to su ljudi koji su skloni dramatizaciji, jel tako? To je tako, su nekako i ovaj histrion je glumac, jel tako? I onda je prosto ti ljudi su skloni, jel tako, nekoj vrsti kreiranja, eto sad ovu popularnoj ovaj, na društvenim mrežama kao drame, jel tako, da se za oko svega ovaj podiže ovaj neka
velika drama, velika drama, sve je pretrano ekspresivno, tako sve je,
vrlo,
da.
Vrlo su, znači, ekspresivni, vrlo su vrlo prave veliku famu u cilju najčešće svesnog ili nesvesnog privlačenja pažnje, odnosno velike zavisnosti od tog, jel tako, spotlighta, odnosno od
centra pažnje.
Tako je, da budu u centru pažnje, da.
Da, ali evo ovo, samo ovo što si rekao isto, znači to je isto, koga interesuje može da se malo na tu temu informiše, to naravno mi nemamo vremena sada da to obradimo, ali isto jedan od razloga zbog kog se, tako da kažemo, mi vidimo ljude sa ne baš jasnim, jasno definisanim da su taj ili taj poremećaj ličnosti, jedan od pokušaja da se to objasni je kroz koncept granične organizacije ličnosti. To je ono što smo pričali, neki nivo funkcionisanja ličnosti koje je na tom jednom niskom nivou, i onda zapravo samo radite manifestacije koje se mogu i kroz vreme menjati. To su zapravo pokušaji adaptacije koji su nedovoljno uspeli. Dok bi granični poremećaj ličnosti bio odsustvo bilo kakve te adaptacije, zato je on obično i najteži, zato što tu ove sve, i narcistička i histrionička, su adaptacije koje neku ipak psihološku dobit od njih ima, a granični je onako ogoljena, u stvari ogoljena struktura tog nekog nisko organizovane ličnosti.
Jeste, i ono što je takođe bitno da naglasimo jeste da kada bi se povukla jedan simptom koji je nekako dominira kroz sve ove poremećaje ličnosti danas koje smo napomenuli, jeste narcizam. Znači, narcizam jeste neko obeležje svih ovih poremećaja ličnosti, gde može nekako da se posmatra i iz ugla histrioničnog, jer smo rekli da se ta dramatizacija i ta preterana ekspresivnost uglavnom ide u cilju privlačenja pažnje, odnosno takođe verovatno dolazi iz nekog povređa, neke fragilnosti, jel tako? Iako su te osobe strašno ekspresivne, njihove emocije i njihov emocionalni doživljaj je poprilično površan. I onda se takvi ljudi nađu najčešće u poziciji da ne mogu da ostvare socijalne kontakte, odnosno da su na vrlo niskom nivou socijalne lestvice, gde postaju ljudima, jel tako, prenaporni i jako teški
pa kad smo sve ovo rekli, gde je tebi Jasmine? Onda, gde
meni je Jasmine apsolutno granični poremećaj ličnosti. Ja nemam tu nikakvu dilemu, najviše iz razloga što si pomenuo već pre par minuta da ona u nekim trenucima ide u poprilično teža psihijatrijska stanja, to su otuđenje od realnosti, te mini psihotične epizode kojima u kojima učestvujemo u određenim scenama pred kraj filma.
To su neka mikropsihotična, neka ostrvca koja, što kažeš, prete da postanu iz mikro mini, iz mini u makro, i ti vidiš tu jednu fragilnost, u stvari, njenog osjećanja sebe, koja je tako nekako sklona pucanju, jer prosto nema drugi način da zaštiti.
Jeste. Eto, meni se nekako najviše u to uklapa, ne samo iz razloga njenih ovih crta, nego i svega ostalog. Znači, način na koji ona formira odnose u životu, način na koji se suočava sa problemima, način na koji se njena ličnost kroz film potpunosti razgrađuje, znači ono što mi zovemo u praksi dekompenzacija, odnosno potpuna razgradnja, psihijatrijska razgradnja, ali tako pogoršanje stanja, liči mi na pacijente odnosno ili klijente, kako hoćeš, sa graničnim poremećajem ličnosti u momentima krize, i isto tako sve druge stvari, znači kako ona vrlo lako upada u depresivne faze, u anksiozne faze, u faze tih mini psihotičnosti, i takođe ovih komorbiditeta kao što su zavisnosti, koje su dosta karakteristične za poremećaj ličnosti, pogotovo graničnog tipa.
Pa da, ja bih pre svega rekao da ona suštinski težak poremećaj ličnosti, a težak poremećaj ličnosti uvek ima, kako smo rekli, granične osobine, jer mi vidimo taj jedan nizak nivo, da kažem, organizacija ličnosti, a ono što ja nekad je, sam tu u dilemi, kažem ti, stvarno mi je teško da dabarem, ali nekad vidim i tu neku narcističku strukturu, jer to je, kad gledaš njen život pre tog njenog sloma, nakon dok je živjela taj život u visokoj klasi, sve to, to je jedna narcistička adaptacija, u stvari, gde ona izabrala nekog uspešnog muža, bogatog, vodila taj život, imala je taj, tu fasadu nekog ono, lažnog, naduvanog selfa, koje i zapravo ono što pokreće njenu dekompenzaciju je taj isto narcistički slom.
Da.
Gde njoj to sve biva oduzeto. Biva je oduzet novac, biva je oduzet status, biva je nekako... ona je potpuno bila proterana iz tog svog života i sa svim tim još dodatnom i sramotom zbog toga što je ispostavila se njen muž zapravo kriminalac i taj njen zapravo narcistički slom pokreće sve ove dalje njene dekompenzacije, njene dalje propadanje koje je onda posljedica nekog njenog potpunog neuspeha da se uklopi u neki, jer ona neko tvrdo i rigidno pokušava na isti način i kad onog drugog lika sretne i kad počne neku vezu sa njim, ponovo pravi tu svoju fasadu nekim i ume da se, da kako da kažem, proda, kako u stvari osobe sa narcističkim crtama često umeju, jer vrlo mogu da nabore tu dobru fasadu koja odiše nekom tako velikim samopouzdanjem, kompetentnošću, mislim, bukvalno se transformiša ovako u staru sebe. To je neverovatno.
I kad govorimo o tome, eto, u prilog narcističkim obrisima njene ličnosti, sad mi je bila jedna scena u glavi da... znači, ne znam ni da li smo pomenuli, dakle, ona ostaje bez svega u jednom momentu, jedna osoba koja je živela u vrlo visokoj klasi, vrlo jedan, da kažemo tako, privilegovan način života, postaje potpuno, znači, siromašna bez dinara, seli se kod svoje sestre, to doživlja kao lični poraz i tako dalje, znači, to je taj veliki switch o kome pričamo. E sad, ono što mi je dominantna slika kada kažeš narcistička, njena taj naduvani ego i sve ostalo što prati narcizam, da je osjećaj potpuno jedne neopravdane megalomanije. U stvari mi je ta scena bila u glavi kako se ona vozi prvom klasom kada ide u San Francisco kod svoje sestre. Znači, iako je sve izgubila, zna da je bez dinara, u potpunosti je, znači, propala, kupuje kartu u prvoj klasi i ponaša se kao da se ništa nije desilo. Znači, to je klasična jedna onako narcistička ličnost, kako bi je stavio. Znači, potpunosti nema veze sa realnošću situacije. Znači, i svim mehanizmima će ona, znači, to je ono klasično poricanje. Znači,
poricanje realnosti, potpuno, to je...
Do nivoa, ja bih rekao, i psihotično, znači, da to je stvarno funkcionisanje neverovatno, mislim, da neko stvarno se tako ponaša, da se zabrineš šta je toj osobi u glavi, kako može tako nešto da priredi. Eto, ta scena mi je bila baš onako slika i prilika.
A ja sam zacetio, mislim, okej, isto što, ono što može biti je jedan isto vid narcističkog funkcionisanja je to njeno potpuno omalovažavanje njene sestre i života koju ona ima samo zato što ne pripada toj klasi socijalnog statusa koju ona smatra dobrom i sve to što ona ima, ona zapravo ima, ta sestra ima neku toplinu, ona je stvarno, mislim, i živi neki život kojim se muči, tipičan neki život radničke klase i taj njen momak koji je u stvari Marlon Brando sad u ovom filmu, zapravo nije tako loš lik, on jeste malo grub, jeste malo sirovina, ali nekako oni suštinski imaju neki odnos, imaju šansu za neki život. Mada, dok si ovo pričao, ja sam sad shvatio da definitivno nekako i sad moramo da dodamo još ovo, meni je žao, ali mislim, ovaj film su valjda svi gledali stare preko 10 godina, tako da mi i nije žao. Mi pošto otkrivamo da zapravo ona je ta koja je svog muža izdala, ona je ta koja ga je u stvari prijavila zato što je otkrila da on ima neku aferu. E taj potez nekako je ono što naginje mnogo više ka graničnom nego ka narcističnom, jer taj neki njeno osujećenje koje dovodi do potpuno jedne destruktivne destruktivnih impulsa sa potpunom devalvacijom tog muža, dok bi, na primjer, sad ako teoretišemo, neko sa narcističkim tendencijama toliko jakim da je to nekako primarno, bi možda mogao da to izdrži, u smislu važnije mi je da zadržim ovaj svoj život koji imam i status, nego ovo, jer nekako imamo ljude sa narcističkim poremećajem koji zapravo vrlo umeju da prave te vrste izbora i kompromisa kako bi samo sebe održali u tom nekom socijalnom statusu, novcu ili svemu onime što je za njih važno.
Da. I moram priznati da se to sve o čemu mi pričamo, znači i ta megalomanija u početku i taj narcizam i to propadanje, sve se vidi u očima Kate Blanchett. Znači, apsolutno, ona, ja mislim da nije morala ni da progovori ni jednu jedinu reč, sve se vidi u facijalnim ekspresijama, zato je njena gluma genijalna. Ma
nevjerovatno, ja sam ti rekao, to kad se ona, kako se ona, znaš, u devojnoj sceni ona nešto, ono, pijana, slinavi i tamo i plače, a onda kad upozna ovog lika kog vidi kao novu priliku, kako je to, kako se za sekundu samo vrati u onu staru koja je bila, na koju smo vidjeli na početku filma.
Nekako je nekarakteristično je za neki film, zašto je meni ovaj film bio toliko iznenađujuće dobar, jeste da uglavnom kada se predstavljaju ovakvi likovi koji su proživjeli neku tako, da, uslovno rečeno, tragičnu sudbinu za njih, jer ipak ona jeste proživjela neku vrstu traume.
Apsolutno.
Moramo, mislim, to što meni to nije blisko jer ja ne živim takav život, to ne znači da to za nju nije bilo traumatično do nivoa da se ona potpunosti razgradi. Uglavnom se u ovakvim filmovima takve traume dovode do izgrađivanja tih ličnosti. Znači, do kraja se ta osoba oporavi.
Jeste, onda vidimo neki posttraumatični rast.
Tako je, rast. Znači, uglavnom se fokusiraju na tako neku radnju gde se osoba u stvari izraste iz sopstvene traume i sopstvenih teškoća. Znači, ono, postane kao jača od života i tako dalje. Međutim, ovdje se dešava potpuna suprotnost, jel tako, ona sve postepeno
dublje pada,
tone i propada, jeste, i nekako na samom kraju vidimo je onako kolaps, potpuni kolaps njene tako ličnosti je.
Pa,
to
mislim,
je,
na da. Kraju je to već psihoza,
tako je,
ona
tako
završa
je.
Film u psihotičnoj epizodi,
jeste, i to jeste upravo odlika graničnog poremeća ličnosti, koji u stvari gde takvi, jel tako, ljudi imaju sklonosti i ka takvim psihotičnim dekompenzacijama.
Gubitku kontakta sa realnošću. Tako. Kada je realnost suviše bolna i teška, koriste se ti najprimitivniji mehanizmi odbrane kako bi se realnost potpuno, što se reko, porekla i konstruisala druga jedna realnost u kojoj se onda živi.
Jeste. I eto, i meni su također bili jako zanimljivi, sad dok si pričao, sve vrijeme se sećam tih scena, a nisam ga dugo gledao, gledao sam ga više puta ranije. I sećam se tih scena kako ona u stvari nevjerovatno dobro nabacuje tu masku kojom pokušava da izbriše sve ono drugo i da se nekako što lakše i što brže vrati na ono kad je bila srećna, jel tako, pošto je bila srećna samo u određenim okolnostima koje su bile tu. I ne možemo da ne pomenemo njene zavisnosti, jel tako, pošto dosta se provlače kroz film. Ona, ja čini mi se da u svakoj sceni ima neko piće u ruci.
Ona pije stalno, da, sad vidimo kako je to. Pa to je opet ono isto što pričamo, ta jedna, koliko je za nju stvari, na takvu ličnost je realnost nepodnošljiva.
Tako je.
I onda je nekako otud od zavisnosti česte kod graničnog poremećaja ličnosti, zato što je njihovo iskustvo često toliko prožeto patnjom da je nekako neophodna neka vrsta bar delimične anestezije.
Da. Mi smo imali epizodu o bolestima zavisnosti sa Svetlanom Vučetić iz Drajzerove, ja sam radio taj intervju, i mi smo tu u stvari pričali o zavisničkoj ličnosti. To je u stvari ličnost koja ima sklonost ka razvoju zavisnosti, ima određene mehanizme odbrane koje koristi, određeni način funkcionisanja, određeni nivo senzibiliteta i načina percepcije sveta. Ja mislim da Jasmine ispunjava apsolutno sve odlike, znači ona je preterano emotivna, onaj svet je, mislim, svet u kome ona živi je previše za nju, ona mora da koristi na dnevnom nivou mnogo više odbrana nego prosečna osoba.
Apsolutno, i to čak i u tom dobrom, kad je bila i u tom dobrom, koja je bila u tom dobrom visokom društvu, ti vidiš da ona uvijek nekako strahuje od toga da će biti nešto pogrešno procijenjeno, pa da se u okviru toga održi neki status. Ti vidiš da to borba za nju i tada nije. To nešto što joj nekako lako ide.
Jeste. Život je za nju jako težak i u suštini mislim da to treba da bude i poruka koja se nosi iz ovog filma, da zapravo postoje tako neke preosetljivi ljudi koji ne mogu da se suoče sa nedaćama koje ovaj svet nosi. Jedino mi je žao, ja mislim, bez obzira što mi je bio dobar ovaj film, voleo bi da se drugačije završio, voleo bi da se desio taj posttraumatski rast, jer to uvek nekako daje nadu, i, ali ovaj film apsolutno ne daje nadu, i to sam, zato smo i rekli na početku da smo izabrali jako teške filmove. Da. Između ostalog, ovaj film jeste malo zabavniji nego prethodni.
Tako je.
Dakle, malo je relaksiraniji.
Pa dobro, to ipak Woody Allen, imate uvek duhovite dijaloge i atmosfera je mnogo, mnogo lakša, nema tu vrstu težine, ali opet, ono što je neverovatno, to isto velikim delom zbog Kate Blanchett, je to kako je ipak dala neku humanost ulozi Jasmine, koja je zapravo, mislim, ti kad gledaš izolovo neke scene, ona se zapravo ona se stvarno ponaša odvratno prema ljudima oko sebe, ali opet ti gledajući je možeš da razumeš njenu situaciju, kažeš, iako je to no, različit život, živi od života 99,9% nas, da tebi opet bude žao nje.
Jeste, i uvek, ali ja ne znam sad, bore se ta dva u meni, profesionalno i lično, uvek, da li to što razumemo opravdava to što ona
apsolutno
radi?
Ne.
Znaš,
apsolutno
i to
ne.
Je...
I to sad ono kad kažeš, neki ljudi jesu preosetljivi, ali mislim, nažalost, i oni su odgovorni za svoje postupke.
Tako je, ali nekako nama je posao da razumemo.
Nama je posao da razumemo, mi nama je lako da nama uđemo u to da se osjećamo sa njom. S druge strane, ljudima oko nje, ona je noćna mora.
Tako je.
I nije ni njima lako.
Pa... I jeste. I mislim da neke stvari treba predstaviti onakve kakve jesu. Ona jeste jedan tragičan lik i jako dobro se pokazuje da nema snage da se izbori ni sa čim i samim tim propada. Ali to što ona radi drugim ljudima je apsolutno neprihvatljivo i svako ko ima takvu osobu u svom životu, znači ili je neke mislim treba da je pošalje na neku vrstu lečenja ako se nalazi u ovakvom stanju u kakvom se Jasmine nalazi, ili sa druge strane da se potpunosti skloni, jer kao što vidimo, ne samo da pati Jasmine, nego pate svi oko nje.
Tako je.
Znači ona od momenta od kako se preselila kod svoje sestre, tako je i sestrin život dobio jedan ishodni put
jeste,
i, njem,
pa
i njena
kažeš,
veza,
znači,
i sve.
Ne sme to, ne sme, jeste, mi nju razumemo, ona jeste preosetljiva, život za nju jeste patnja. Ali to što smo mi preosetljivi nije opravdanje za naše ponašanje prema drugim ljudima i nikad to ne može biti, znaš. Posebno, mi je, znaš, kad to kažeš, ja pomislim sad da je sad će neko da sam sebe proglasi za preosetljivog i da misli da sme da se ponaša kako hoće.
Da to opravdava sva njegove učinke.
Tako je, a to je
učinke,
krajnje, da. Mislim, i ne samo netačno, nego i opasno ponašanje.
Tako je. Mi uvek možemo da razumemo svakoga ko dođe kod nas i kada ti dođe neko ko je izvršio ne znam kakve stravične stvari, kada prođeš kroz život takve osobe, dobit ćeš različite, mislim, različite opravdanja za takvo ponašanje, ali bez obzira na to, mislim da ne smemo se hvatamo za zamku to što razumemo da opravdavamo.
Da, tako je. To su dve odvojene stvari i to je potpuno nekako jasno.
Da, no. Eto, mislim, šta bi, kako da zaključimo, prosto, ovaj...
Pa ovo je odlično za zaključak, eto, prosto lepo smo rekli da neko pati, da je okej razumeti, da to nije ovaj opravdanje, a da prosto, lepo si rekao ti sam, ako imate u svojoj okolini nekoga poput Jasmine, ili pošaljite tu osobu na lečenje, predložite, ili se sklonite, jer ne možete se sa njom
tako je
izboriti na neki način sa koji biste sa nekim drugim ko nije u takvom stanju.
Jer to može da bude kontraproduktivno s jedne strane i jedna potpuno nemoguća misija kada ste lično involvirani. Zato ja ne mogu da lečim svoju majku ili svoju sestru ili svog rođaka koji ode u ovakvu vrstu pogoršanja psihičkog zato što sam previše involviran. S jedne strane, sa druge strane nemam takav uticaj kao što bi imao neka osoba koja je u potpunosti objektivna.
Apsolutno. A pritom je, mislim, lečenje granica poremećaja ličnosti, pričali smo o tome, moguće, ali teško i
tako
zahteva
je
mnogo stručnu osobu i sa mnogo velikim kapacitetima da podnese boravak s tim stanjem i, što kažeš, vrlo, vrlo dugotrajno.
I moram samo da naglasim da osobe koje imaju ovakve crte ličnosti su vrlo sklone i manipulacijama i često i ovim emocionalnim ucenama gde će one vrlo da koriste ovo što smo mi, zašto smo mi nekoliko puta podvukli da to ne sme da bude opravdanje, upravo zato što ove osobe znaju to da koriste kao svoje vrsno oružje, kroz emocionalnu ucenu pokušavajući da opravdaju nešto što su radili. Recimo, ja ću tebe sada gađam ovom šoljom i ti ćeš me da pitaš zašto si to uradio. To je zato što je majka mene gađala tom istom šoljom.
Kad
sam imao 5 godina. Što apsolutno ne opravdava to što sam ja tebe... Ali će se na kartu saosećanja i kartu... Evo, to je ta histriona crta. Eto, zato ona ispunjava...
Jer ćeš da plačeš i kada ćeš, jao, pa ja sam mnogo, meni je mnogo teško, zato sam te ja gađao, i to ćeš umeti da predstaviš tako što ćeš plakati i bit će ti mnogo teško, i onda će druga osoba da se sažali i kaže, dobro, razumijem te, nema veze što radiš sve te loše stvari.
Tako je.
A to su sve, kao što si rekao, zamke.
Jeste, zamke, i to je jedan neprekidna igra kada ste u nekom bliskom odnosu sa nekim ko ima obrise narcističko-graničnog poremećaja, znači gde je jedna vrsta manipulacije u stvari održava vas u tom jednom toksičnom odnosu iz koga je sve teže izaći kako vreme prolazi. I meni je isto bilo drago kada sam pročitao komentare na temu epizode o narcizmu koja je poprilično bila gledana i imala je dosta komentara i nekako najveći, ne znam da si gledao, ali najveći broj komentara je bio fokusiran na to da se prepoznaju ljude. Eto, izašla sam iz dugotrajne veze ili braka sa narcističkim partnerom.
Dobro,
i tako
mada
dalje.
Je to isto sad, i to je zamka, druga vrsta zamke, a to je kada se priča da ljudi svakog neprijatno iskustvo pokušavaju sebi tako da objasne.
To je apsolutna sad naša realnost, kao što imamo i kletvu prekomerne dijagnoze, tako imamo i kletvu toga da će ljudi svakakva ponašanja
znači
da beleže.
Svaka blaga neprijatnost je trauma i svako ko ispod prema meni kreten je narcis, tako što je. Mislim, nije tačno.
I toksičan. I svaka veza je toksična koja je zabolela. Samo koja je bila loša, nego koja nas je zabolela u bilo kom smislu, lakše nam je da se s njom izborimo tako što ćemo reći da je bila toksična.
To je već sad za neku posebnu temu to, ali o tome smo mogli da pričamo, mislim, bukvalno beskonačno.
Jest. I stalno to ponavljamo, ali nekako to, ništa se to ne menja, niti mislim da mi možemo da to da promenimo. To je prosto način kako je ljudima lakše da se nose sa nekim problemima. Nas to nekad, ne znam, te nervira, mene nekad malo iznervira, malo
mene isto nekad nervira, ja to lepo si rekao, to je način da bude lakše, a ideja, cijela poenta je da ne treba uvek da nam bude lakše. Tako. Nije uvek rješenje da nam bude lakše.
A mnogo smo se razmazili i mnogo mislimo da za sve može da nam bude lakše i sve može tako brzo instant da prođe, pa prosto i odbrane za to služe.
Kakvi zli psihijatri kažu da treba da nas boli.
Jo, da, nismo baš u najboljem svetlu sad završili. Bolje smo se zadržali na onom delu pričanja o Jasmine. Sad smo se ovde malo otišli, smo s teme. Sad smo se odlučili za drugi film Banshees of Inisherin. Ne znam ni kako, da li mi smo...
Preveden je kod nas kao Duhovi ostrva. To Inisherin je jedno malo ostrvo koje je vrlo blizu glavnog ostrva Irske. To je pripada Irskoj i to je prosto ime ostrva, zato tako neobično ime, a ti Banshees su neki iz njihove mitologije, neki duhovi ili neka demoni, kako god ih nazovemo.
Da, to su bile, u njihovoj mitologiji, to sam nešto tražio, to su bile žene koje su svojim vriscima i pojavama najavljivali smrt neke osobe, što je i, kako da kažem, jedan light motiv ovog filma koji se provlači kroz film, pričat ćemo i o tome. Mislim da bi, ne bi bilo loše na samom početku i da naglasimo što smo naglasili na početku prethodne epizode koja je bila ovog tipa, da ćemo se truditi da ne spoilujemo baš potpuno film, ali zapravo ne možemo da radimo analizu bez nekih značajnih spoilera u filmu, da. Tako da, bit će spoilera odmah da najavimo na samom početku. Ukoliko niste odgledali film, možda ne bi bilo loše da ga odgledate prvo pa da se vratite na ovu našu diskusiju i onda da nam kažete da li se slažete ili ne slažete sa onim što smo mi danas rekli. Dakle,
malo pre kad si pričao, nećemo da spoilujemo sezonu našu, ja baš pomišljam dovoljno ćemo danas da spoilujemo filmove, pa ne moramo ovaj sezonu, ali da, apsolutno sam nekako, ja mnogo više volim da tako i da o nekom filmu čitam i da vidim, gledam nakon što ga odgledam. I mi zapravo ne radimo ovde reklamu filmova, kao ajde sad mi da ispričamo nešto pa da ljude zainteresujemo da gledaju, nego je upravo poenta ta da pričamo o stvarima, naravno da ćemo se truditi da izbegavamo neke glavne obrte ili šta već, ali mislim filmovi o kojima mi pričamo uglavnom nisu takvi da je obrt uopšte u prvom planu.
Tako je.
I da je to film koji će ti biti podjednako dobar, makar ti ga neko ispričao celog pre toga.
Jeste.
Jer gledaš zbog, mislim, ono čime se mi najviše bavimo je neka vrsta psihološke analize likova. I za to prosto nema spoilera, to je nekako podjednako interesantno i da ti je poznato i da ti je nepoznato. I zato samo sam teo da te u tome podržim i da ponovo podvučem to da mi preporučujemo da se film pogleda, pa da se onda gledaju naše ove epizode.
I hoću isto da naglasim da ćemo se bazirati, dakle, na psihološkom profilu osoba, odnosno likova koji se pojavljaju u filmu. Nećemo se toliko bazirati na ove druge stvari za koje nismo stručni, a to su kakva je, ne znam, kamera, režija, muzika i ostalo, jeste.
Mislim, možemo da spomenemo nekad, ali to je prosto, govorimo kao gledaoci, amateri, laici, a ne kao neko ko je stručan.
Eto, dosta smo se ograđivali.
Da, ajde, imam nešto da počnem, nešto ovaj što je počeo. Znači, meni je ovaj film posebno drag. To je prvi film, prvi tekst koji sam nekad pisao za časopis Velike priče, za koje pišem, je bio o tom filmu. Tako da to je počelo moju tu jedan drugi ogranak moje karijere, taj novinarski, je počeo zapravo ovaj film. Zato mi je baš mnogo drag. Inače je film, to isto da pomenem, i eto, ovo ja rekli smo, nećemo da reklamiramo, ali malo ću da reklamiram, a to je pitanje, znači, ovaj režiser i scenarista Martin McDonagh, Irac, fenomenalan lik, za sada ima samo 4 filma, sva 4 obožavam, i to je nekako, počeo je sa nekim crnim komedijama, gde je njegov prvi film U brižu, sa istim glumačkim parom koji je sad u ovom filmu, koji je briljantna crna komedija, koja je tako je fenomenalno, uvek znao da umeša te neke smešne sa nekim zaista tragičnim stvarima. Ali neko progresivno, kako nije njegov karijera, svaki naredni film mu je sve ozbiljniji i ozbiljniji. Znači, posle ovoga je bio ona 7 psihopata, koji dalje priča na uvrnuta tarantinovska komedija, i onda je posle toga imao 3 Billboarda film, koji je prvi, da kažemo, ozbiljniji njegov film, takođe fenomenalan film, isto može izgodan za analizu, gde je malo otišao iz Irske, pa je u Americi radnja. I sada gde je komedija praktično samo u tragovima, u smislu nekih malo duhovitih dijaloga, ali da ceo film je odiše toliko jednom težinom da je moj prvi utisak, nakon ko sam gledao, neka vrsta nekog stezanja u grudima, jer nekako nema ništa što je pozitivno razrečeno na kraju. Samo što je sa tom težinom i tom nekom, da kažem, suludom prirodom njihovog konflikta glavnih likova, koji je, to je i rekla jedna naša koleginica kad smo razgovarali o tome, da je u stvari to njihov odnos na kraju i zapravo možda metafora za taj rat koji se odvija u Irskoj sve vreme, i kako zapravo je komentar na tu suludu prirodu rata, gde zapravo nema nikakvog razrešenja.
Da. Gledao sam dosta analiza i čitao dosta analiza ovog filma, i jedna od analiza bila je upravo ta da je film u stvari jedna metaforički prikaz građanskog rata u Irsku koji se desio početkom 20. veka, i da to u stvari njihovo prijateljstvo koje se na jednom menja, odnosno dobija jedan potpuni switch iz najboljeg prijateljstva u najgore neprijateljstvo, je u stvari neki jako dobar prikaz kako se ljudi u ratu, građanskom ratu, u stvari osjećaju, gde ti komšija sa kim si delio neki prostor i vreme odjednom postaje neprijatelj. Da. I tako da, eto, to jeste jedna od interpretacija, zvaničnih interpretacija ovog filma. Ja moram samo da podelim sa tobom takođe i moj utisak kada sam gledao film. Ovo je potpuno moja šoljica čaja, što se kaže. Ja obožavam filmove koji nemaju mnogo radnje, nemaju mnogo, kako da kažem, scenografije, nemaju mnogo nekih dodatih sci-fi delova. Više volim te filmove koji se baziraju na ljudskim pričama, na duboko obrađenim psihološki, sa psihološke strane likova. I ovaj film je zaista nešto što opravdava moje očekivanje u potpunosti, dok sa druge strane, mislim da mi je trebalo 1-2-3 dana da se oporavim od gledanja filma, i nisam bio u stanju da ga pogledam ponovo. Znači, čak i kada smo se ti i ja dogovorili da ćemo da radimo ovaj film, ja nisam mogao ponovo da ga pogledam, jer su mi samo i gledanje isečaka iz filmova vratila te osjećanje, te skobe koje nastane nakon što ti odgledaš
baš je te skoba taj. Ali ajde, mislim, možemo sad da uvedemo, rekli smo, nećemo mnogo da pričamo o radnji, ali mislim da je okej za gledalce, znači dovedemo to, šta je u stvari film, koja je poenta, kako se dolazi od tog neprijateljstva. Imamo situaciju dva najbolje prijatelja u jednom, pa da kažem, se ocetu na nekom jako, jako malo mesto u tom ostrvu, pored glavnog ostrva Irske, i radnje, na primjer, 1920. I imamo dva prijatelja, od kojih jedan posle njihovih 20 godina gdje možda zamisliti da im svaki dan izgleda isto, da oni u nekom trenutku kada se probude nalaze se u tom nekom pubu koji je apsolutni centar bilo kog društvenog života tog mesta i tu zajedno piju pivo i tako je svaki njihov bogovetni dan je potpuno isti, da jedan od njih jedan put kaže ja ne želim više s tom da se družim.
Da.
Prilično, mislim, interesantan uvod u priču. I sad.
Jeste, i to je u stvari glavni zaplet cele serije. Ja ne mogu da se izbacim iz ovog našeg obrade serija. Da. Ceo zaplet filma je u stvari o tome gde se priča nakon toga poprilično produbljuje i dobija neke, moram priznati, bizarne obrise do kraja samog filma. Međutim, evo možemo da se fokusiramo. Eto, počeo si sa tim da je u stvari saradnja dešava u tom jednom malom selu, da ne kažem seocetu, u kome živi, pa evo sad kako nam deluje iz filma, jedno 100 ljudi, ja ne znam ni da li
mislim,
toliko
tako
ima.
Tako da, nešto ekstremno malo.
Jeste, ali ono što je u suštini utisak kada gledaš film, jeste da su u tom filmu, da su u tom selu svi nekako žive taj jedan život koji nije ispunjen nikakvim zadovoljstvima, ničim, znači svaki, to što si rekao, svaki dan je isti, oni su svi deluju depresivno, svi su besni, usamljeni, jedino
se... U kontrastu sa apsolutno prelepim predelima koji tamo izgleda kao bukvalno raj na zemlji sad oni su svi potpuno, zato što su im životi, mislim, suštinski prazni, tako bez nekog sadržaja i značenja. I mislim da to jeste, ajde, mislim, glavni neki, ono, glavni temelj za taj konflikt.
Jeste. I ono što je također, mislim, ovaj režiser jako dobro uradio, jeste da je prikazao, u stvari, dobro je prikazao jedan duh malog mesta, gde se ljudi zanimaju tako nekim bezveznim stvarima kako bi ispunili to svoje dosadno vreme. Znači, to su neke malograđanske priče, to su tračarenja, to su neki vidovi čak zlostavljanja. Imamo scene u kojima policajac tuče svog sina, znači gde se vidi vrlo onako jedne obrisi zlostavljačkog načina i roditeljstva i svega ostalog. I sa druge strane imaš i konstantan jedan alkoholizam. Znači, oni sve im je okupljanje oko tog puba, što nije iznenađujuće za Irsku, ali je nekako to dominantna tačka i vidi se da je to jedina stvar koja njih u stvari sve ispunjava. I nekako, evo, gledajući taj film, ja sam imao osjećaj da sve vrijeme ti ljudi samo sede i čekaju da im se život završi, faktički da dočekaju svoje smrti, da to bude to. Međutim, dešava se, jel tako, taj preokret.
Da. I sad da već pomenemo likove po imenu, imamo Padrika i Colma, Padrika koji glumi Colin Farrell, Colma Brendan Gleeson. I Colm, odnosno koji je stariji od njih dvojice, vidno je taj koji odluči da prekine prijateljstvo sa Padrikom, na što je ovaj potpuno zabezeknuti i nikako ne može da poveruje i uporno pokušava da na silu nastavi to prijateljstvo. I šta je ono što je u stvari glavna tema filma i konflikt, to je neka, da li je važnije biti kao dobar ili biti veliki, odnosno to je ta neka u stvari egzistencijalna borba, gde zapravo imamo Colma koji je već u nekoj, da kažem, poznoj fazi života i gde on shvata da to sve što smo sad, o čemu si pričao malo pre, taj stil života, ta praznina, ta dosada je nešto što je on više ne želi da prihvati. I želi da on zapravo ima jednu stvar osim paba i spinja piva, to je to sviranje i sviranje violine i
pravljanje muzike.
I on kroz taj kroz to komponovanje zapravo pokušava da neku vrstu svrhe sebi stvori i da na neki način prevaziđe svoju smrtnost, obzirom da je sigurno svestan da neće još mnogo dugo biti na zemlji, s tim što eto to je jedan malo to je potpuno jedan univerzalni osjećaj, s tim što je ono što jeste ekstremno je taj radikalan rez koji on pravi, gde on sad kaže sad ja da bih se koncentrisao na muziku, ja sad moram potpuno odjedanput da odsečem sve ove glupe priče iz paba i sve ovo što radi. I on njemu kaže ja neću više družiti s tom jer si dosadan. Pričaš uvijek u istim stvarima, dosadno mi je, ne želim, ne pružaš mi ništa. Što mislim surovo je, ali nije neistinito u potpunosti.
Da. I sad, volio bih eto da čujem i tvoje mišljenje, koji lik ti je fascinantniji? Koji ti je prvo draži, a koji ti je fascinantniji?
Teško. Znači, naravno, mi svi imamo to, ta Kolmova potreba za na neki način prevazilaženje samog sebe, ja mislim nešto što rezonira sa maltene svima.
Jeste.
I uvek nam to čini. Mi kad ovako sa strane gledamo tu vrstu ovaj, života koju oni žive, možemo da zamislimo da bismo se mi možda osjećali slično. Tako da iz prve, naravno da. S druge strane, ono što Patrick ima i njegov, u stvari njegova strana tog konflikta predstavlja našu i takođe jednu ljudsku potrebu, to je potreba za kontaktom i potreba za drugim. Koja nije tako grandiozna i velika kao potreba se napravi neko veliko delo koje će da ga nadživi, ali je takođe za mene bar isto jedan od neizostavnih sastojaka življenja smislenog života. A to je to. Znači da imaš nekog sebi bliskog i sa kojim možeš nešto da razmenjuješ. I eto, samo ću pomenuti, sad ću pomenuti jednu scenu koja je meni baš ovaj, dosta dirljiva, gde on kaže, ovaj, on se ponosi time što je on dobar čovek. I on jeste dobar sa svima, ovaj, prijatan, učini, ne ulazi u konflikte i slično. I onda kad se oni u toku jedne pijane noći posvađaju i kad mu on kaže ja sam dobar čovek, šta ti imaš, ja sam dobar čovek, na što mu Kolm koji je posledno tim ostane traga kaže, ali tebe se niko neće sećati. A on kaže, ali nije, kaže, moja mama je bila dobra, ja se nje sećam. I to je jedan skromniji, ali ne uopšte manje važan način da ostavimo trag, tako što ostavimo trag u životima ljudi oko nas. Zašto nam ne treba da stvaramo neka velika dela?
Jeste, mnogo nas uči nekako film, ovaj, ali ja moram priznati da sam se više poistovetio sa Kolmovim unutrašnjim konfliktima, sa tom nekom njegovom egzistencijalnom krizom. Znači, on je definicija jedne egzistencijalne krize i jedne onako polovično krize srednjih godina, polovično traganja za smislom i meni je njegov lik u potpunosti fascinantan, ne znam šta to o meni govori, ali ovaj, moram priznati da me je njegovo traženje smisla poprilično šamarilo kada sam gledao film, jer te nekako, možda čak i u nekim segmentima i pokrene ovaj, da se potrudiš da ne završiš ko on. Zato
upravo
što je...
to, znači on je nekako, ja mislim da taj radikalna priroda njegovih traganja zapravo upravo je iz jednim dijelom iz panike zbog ono osjećaja da je prošlo vreme.
Yes.
Znaš, i zato je to tako. Dok je, mislim, ono što je interesantno je što je lik koji je njemu zapravo sličan je Siobhan, odnosno Patrickova sestra, koja je zapravo jedina druga osoba na tom ostrvu koja je na neki način, da kažemo, intelektualac. U smislu koja čita i koja zna više od drugih ljudi tamo. I nekako mi kroz nju vidimo kako ona na kraju završi sa nekim opet zdravijim načinom ispunjena smisla da ona napusti ostrvo, ali nije to tako da ona potpuno prekine kontakt sa svima.
Da. Ali sviđa mi se kako su, evo, pošto si uveo i Siobhan, ne bi bilo možda loše i da pomenemo druge ovaj, značajne likove iz filma. To su, dakle, osim njih dvojice, dakle, Patrickova sestra Siobhan, ovaj, ali moram samo da primetim koliko mi se svidalo u stvari kako su stereotipno uveli nekako najstereotipnije likove tog vremena iz Irske. Znaš, baš mi se to svidjelo, recimo imamo tog jednog džangrizavog matorca, imamo tog jednog dobrog lika koji je vezan za tu svoju i zemlju i odakle je potekao i jako mu je bitna porodica i ono odakle potiče i sve to. Onda imamo Siobhan, tu jednu intelektualku koja pati zbog toga što je u malo mesto i zbog
svoga zbog okolnosti svog života.
Je, da. Neispunjenosti svojih potencijala i imamo ovaj, ove druge likove, dakle imamo policajca i njegovog sina, kako
Dominik,
se beše, Dominika, da,
koji je ona.
Da, koji je onako, ne znam ni šta bih rekao, to je jedna posljedica jednog dugotrajnog maltretiranja iz jednog zlostavljačkog života.
E, ali takvih likova ima, nažalost, svuda, ja mislim da ih i u privatnim životima sigurno svi znamo neke Dominike koji su tu negde po našim krajima bili dok smo odrastali i ovaj... To je jedno tako ovaj, zlostavljano i na razni način odbacivano od sredine. Jeste. Ovaj, dete koje, eto, mislim, ovaj, ipak, naš, s jedne strane, on jeste takav kao neka dvorska luda i tako, ono, tako je sa drugima, tako što ih zabavlja, opet ima takve neke momente, neke bistrine i lucidnosti da te prosto iznenadi, da se pitaš šta bi moglo da bude sa ovim, da su okolnosti drugačije.
Pa to je ona klovnovska kletva, znaš, ljudi koji su zabavljači, koji onako baš trude se da drugim ljudima učine život zanimljivim, obično imaju neku duboku patnju u sebi. Ali dobro, ajde, da se ne bavim sa time. I imamo jednu isto tako osobu koja se pojavljuje u filmu, to je ta jedna starica koja se pojavljuje s vremena na vreme u nekim poprilično zastrašujućem izdanju, za koju se smatra da je u stvari ona ta banši,
pa
koja priziva i priča o smrti, jel tako, kroz celu. I cela ta, u stvari, dinamika njenog pojavljivanja unosi jednu potpuno novu mitološku sa jedne strane, a sa druge strane poprilično psihološko opravdanu vrednost u filmu. Evo, kad smo već kod nje, meni je jako nekako, sad kada se prisjećam filma, dirljiva bila jedna scena kada recimo Siobhan napušta ostrvo i ta baba joj maše sa ostrva, gde sam i čitao neka tumačenja kako bi ta baba u stvari umesto toga da je samo banš i u stvari predstavljala i depresiju, kako je Siobhan u stvari pobegla od depresije i javila joj se, kaže ćao, depresiju, doviđenja, dok sa druge strane Pedrik sve vreme tu babu izbegava i sve vreme je susreće i stalno mu je strašna i nekako beži od nje, i to je upravo ono iz jungovske psihologije, nekako možeš da se ova priča nekako prenese
na koncept
senke i na koncept toga kako je on u stvari govorio da depresiju treba da privoliš, odnosno da je, ne znam, sad parafraziram, ali da je ugostiš, da tako dalje, da je prihvatiš i kao deo sebe, a ne da je odbacuješ i bežiš od nje. I to je ono upravo što je Siobhan radila, i sviđa mi se to, jedna scena kada Siobhan u stvari uvodi tu babu kod sebe u kuću i ugosti je, dok Pedrik je izbegava u potpunosti, i na kraju ona postane, jel tako, i nekako deo njegovog života. I sad hoćeš da ne idemo sad ovako, da ne šaramo, možda bi bilo dobro da krenemo jednog po jednog lika, pa
ajde,
da...
Eto. Ajde. Mislim da možemo od Kolma, s obzirom da je on nekako neko centralno težište filma. Sad, kad bismo ga posmatrali čisto psihijatrijski, ali to je opet malo, naravno kažem, nezahvalno, jer su ipak ljudi više od dijagnoza, za njega možemo da kažemo da ima neke narcistične tendencije
itekako,
ili crte velike, jer eto, pogledaj, sama ideja da ti prva stvar koja ti pada na pamet da te ostaviš neki trag i da ti budeš veliki kompozitor, je govori o nekoj grandioznosti ti njegove ideje. I njegovo to, kako kažeš, kolika je to spremnost da se drži te svoje odluke, je neverovatna. Međutim, meni ono što je najinteresantniji deo cele ove priče je, to je sad jedan taj mini zaplet u okviru filma koji moramo da otkrijemo, a to je da u jednom trenutku, pošto Padrik njega stalno spopada i dosađuje mu, on kaže, kad mi sledeći put progovoriš, ja ću da odsečem jedan svoj prst. I on stvarno to radi. I sad, prvo što to deluje kao potpuno sumanuto, ali jedno tumačenje koje meni otvorilo oči je bilo to da li na taj način on zapravo sebe oslobađa pritiska da on mora da veliki kompozitor, jer ako seče sebi prste, to nekako skinuo odgovornost sa sebe i on već to sad ne može.
Tako.
Ali to je onda Padrik kriv, zato što nije isporto, nije on sam kriv.
Jeste.
Znači, neka vrsta nekog
delegiranja
odgovornosti
nekog drugog, da.
I nekako borba sa tim pritiskom da on sad nešto mora.
I to deluje kao jedna klasična narcistička depresija, gde i pored svega što se desilo, i dalje ne može da podnese osjećaj sobstvene neadekvatnosti.
Da nije veliki kompozitor.
Tako je, da nije veliki,
neće biti.
I da neće biti, da bez obzira koliko pesama napravi, neće zauvek ostati u pamćenju i tako dalje i tako dalje. I da sa tim ne može da se izbori, sa tom činjenicom, sa tom sobstvenom grandioznošću, i mora da je delegira u drugoga. I meni se jako, ja sam naišao na to tumačenje i jako mi se svidela u stvari ta to kako su u stvari izanalizirali da prebacivanjem krivice u drugoga, u suštini on nekako sebi opravdava,
oslobađa se tog pritiska koji je ogroman,
tako je, koji je sebi sam, jel tako, stavio za vrat. I čini mi se da pored toga I ima to još jedno dodatno, eto, dodatno tumačenje, da možda time što je on za, zarad odbijanja nekog iz sopstvenog života odsekao sebi prste i ne, bio neuspešan kompozitor, time ušao u istoriju kao nekoga ko je bio spreman na sve da uradi da, da. Bi, znaš, eto da, i to da, je bilo jeste, da je možda jeste, da. Nije biro
sredstva. Da su imali nekog tamo ono, hroničara, istoričara koji bi zapisivao tu priču, ona bi sigurno ostala zapamćena.
Upravo to, da, da. Upravo to, da nije birao, da, znači, da ništa nije, nije prezao ni od čega, nego da je sebi odsekao
sve prste. Kao prvi čovjek koji sebi sekao prste dobrovoljno.
Dobrovoljno, ali ta njegov, mislim, ajde da je on samo sebi sekao prste, ne bi to bila toliko drastična stvar, pričam iz analize njegove ličnosti, koliko to, da je on, znači, sekao prste sebi na ruci koja mu je potrebna da ostvari nešto što je on hteo. Mislim, to je stvarno...
Ali kako, on, kako se pravi jedan potpuni paradoks i jedna situacija apsurda da on se povlači iz prijateljstva da bi bio kompozitor i onda on sam sebe onemogućava da bude kompozitor, samim tim se nekako negira i razlog zašto bi prekinuo prijateljstvo.
Tako je.
Tako da je znači, potpuno jedan ono, besmisleni krug, ali samo to samo govori koliko su jake te sile koje njega pokreću.
Jeste. Jeste. I ovaj, sviđa mi se kada smo kod prikaza samopovređivanja, mislim i te autodestruktivnosti njegove, nekako desi se jedna scena u filmu gde taj prst koji je on ocekao pojede Pedrikov magarac koji
je
nakon
jedan,
toga...
Je jedan lik koji je relativno važan.
Jeste jako, jako magarac, bitan, da, za njegov život. I, ovaj, i taj magarac umire i nekako posmatrajući sad sa strane to jeste u stvari jedan prikaz jednog samopovređujućeg ponašanja koje... šteti mnogim ljudima iz okoline, a ne samo osobi koja se samo povređuje. Ne, čini mi se da ta smrt tog magarca je značila mnogo više nego samo gubitak za Pedrika. Meni se čini da to je u stvari pokušaj ovog filma da prikaže koliko u stvari samopovređivanje ne deluje samo na jednu osobu koja to radi, nego na celokupnu
da,
okolinu.
Da, meni je taj gubitak magarca za njega, ali ajde, mislim, ajde u stvari, ne znam, možda i za Kolma više nemamo nešto, pa možemo i na Pedrika da pređemo.
E, samo sam teo da ti kažem jednu pozitivnu perspektivu gledanja na stvari. Znači, čitao sam jednu analizu filma u kome su rekli da je možda takva vrsta ekstremnog Kolmovog ponašanja prema Pedriku u stvari bio njegov način da motiviše Pedrika da ode sa tog ostrva. Pošto je on toliko vezan za to ostrvo i toliko mu znači i prijatelji i porodica, da se on svojevoljno i dobronamernim sugestijama nikada ne bi odvojio i otišao. U suštini da je Kolm prepoznao sebe možda u Pedriku i negde naslutio da će verovatno se ovaj pretvoriti u tako istog jednog džangrizavog usamljenog starca koji ima egzistencijalnu krizu i onda nekako pokušao svojim nekim tako drastičnim ponašanjem da ga,
pogura,
otera i pogura, što mislim da je uspeo na kraju. Tako da, eto, to je jedna drugačija perspektiva, poprilično pozitivna i meni lakša ovaj film.
Jeste, mada dobro, kad pogledamo u kraj filma, ako ćemo doći kad budemo Pedrika komentarisali, pitanje je koliko je uspeo tome, s obzirom da... I to ima, to postoje neka otvorena tumačenja, ali ajde, o tom potom. Ajmo da, znači, da pređemo, znači, na Pedrika koji je, eto, s jedne strane pravi taj lokalni Dobrica, što si rekao, isto jedan tipičan lik kako ima, vezan za porodicu, vezan za mesto odakle je, bez neke želje za nekom avanturom, za nečim velikim, za nekako bilo čime što iskače iz njegove rutine i nekako, kako kažeš, pričamo o nekoj vrsti narcizma kod Kolma koja je vrlo očigledna, postoji i kod Pedrika u smislu te njegove insistiranja i to ponosa time što je on, da on kao dobar čovek. Znaš, obično nekako ne očekuješ od nekog za kog bi rekao da je dobar da tako ide i priča to kao moj, ja, to je moj veliki kvalitet što sam ja dobar čovek.
Jeste.
Tako da postoji kod njega, ali on je opet s jedne strane...
Ali to je
strane...
neki, moram sad da se ubacim, to je neki zdravi narcizam.
Zdravi, znači... zdravi, svakako jer je sublimiran u nešto tako što je. Je korisno, društveno korisno, da tako kažeš. Jer...
Evo, pošto imamo kritike sa strana, da koristimo previše komplikovane termine, da objasnimo šta je sublimacija.
Okay, to je najzdraviji, kao, najzdraviji mehanizam odbrane, a to je kada neku tendenciju, našu, neki impuls, nagon, osjećanje koje po prirodi može biti destruktivno, pretvorimo u nešto što je korisno. Ili da dam neki najprostiji primer, ako sad ja imam neku želju za nekim nasiljem, imam neke agresivne nasilne tendencije, ja mogu da postanem profesionalni bokser ili da postane, na primjer, hirurg ili tako nešto, gde ću ja te svoje impulse da iskanališem u nešto što ne samo da nije maligno destruktivno, već može biti i korisno za društvo.
Uvek se plašim tih primjera, jer onda, znaš, kad kažeš...
Sad se dođe neki hirurg i kaže nismo nasilni, ja
nismo
toliko,
nasilni. Okay,
slobodno. Otvoren sam za tu diskusiju u svakom trenutku.
Da, 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 isto. E, ovaj, izvini, sad prekinuo sam te u jednom momentu, dakle, to je zdraviji vid narcizma nego kod Kolma, zato što je, ono što kažeš, bio sublimiran u neke... Ovaj,
e,
dobre,
ali
dobre
s druge
stvari.
Strane, to sam kada pomenuli smo magarca i što si rekao, taj, ta smrt magarca ima mnogo dublji efekt od gubitka, jer to nije samo gubitak nekog bliskog, to je neka vrsta gubitka nevinosti njegovog lika, koji od tada na kraju ipak pokazuje svoju mračnu stranu sa onim spaljivanjem kuće i sa svim, da nekako da je on kao taj dobrica, 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 ali kada je nakon toga više nije to tako čisto i da neko vidimo da je on sposoban za jednu vrstu mraka i destrukcije.
Meni je fascinantan njegov prelaz iz najboljeg lika u najgoreg lika u, ovaj, u filmu, gde on ima, doživljava jedan kompletan switch u momentu, dakle, kada gubi sve ono što ga je držalo prizemnim i držalo srećnim, a to je njegova porodica, znači odlazi mu sestra i umire mu magarac za koga je bio jako
vezan. Jeste, a on
vezan.
Nekako na taj jedan prost način, kako, pošto on nekako ovaj kritikuje da je suštinski i glup, to je, ali on je tako ima jedan, da kažem, priprost ovaj način života gde on, kako vidiš, lakše sa životinjama ostvaruje kontakte nego sa ljudima. On osim svoje sestre i Kolma, koji su mu tu 100.000 godina, on je njemu taj magarac važniji malo od bilo kog drugog bića.
I Colin Farrell je zaista fenomenalno to odglumio. Tačno se vidi lepota življenja u njemu u početku i taj kompletan prelaz u jednog zlikovca. U suštini mislim da je Pedrick postao isti kao i svi ostali stanovnici koji su, eto, kojih je očigledno neka vrsta traumatičnog iskustva ili jedna potpuno neispunjenost takvim životom kakvom žive u stvari pretvorila u te primitivne, džangrizave, loše ljude u suštini.
Koji su stvari, da, najviše koji samo gledaju da komentarišu ili tuđe živote ili da komentarišu nekog koji je na neki način drugačiji zbog čega je Šivon ta koja se, na primjer, ne uklapa baš u to društvo. Ali razmišljam sad, da li ovo gledamo kao nešto pozitivno, u smislu ljudi su suštinski dobri, uglavnom se dese neke stvari pa postanu ovaj džangrizavi zli, ili je to negativno jer kao svi na kraju postanu džangrizavi zli?
Da.
Kao da li je to pa
pozitivno
ili ne? Pa
šta ti misliš?
Pa ne znam. Biram ovo pozitivno tumačenje, ali...
Da su ljudi suštinski dobri, da samo da ih je život napravio na to da budu...
To opet nam daje neku vrstu, ono, bar ideje da nešto možemo da uradimo.
Mm-hmm.
A ovako, ako svi postanu džangrizavi zli, što bismo se trudili onda?
Da. Da, šta znam, ja nekako, evo, radeći sa decom, mogu da primetim da suština je uvek, bar ja, u stvari mislim da je to do mene,
da
biram uvek da tražim ono, ostrvca pozitivnosti u svakoj ličnosti svakog deteta koje mi dođe na pregled. I uvek se na to oslanjam i mislim da to jeste jedna paradigma i psihijatrije i psihoterapije koja je zaživela srećom poslednjih 10-20 godina, gde smo se... ranije u psihijatriji, naše starije, onako, mnogo starije kolege, uglavnom fokusirale na probleme, tako je, na defekte u ličnosti, na neke problematične situacije i tako, znači lečili smo uzrok posledica, dok sada nekako je paradigma u potpunosti promenjena i prešlo se u stvari na gledanje snaga. To traže se, znači, ostrca, snage, dobrote ili čega god u svakoj ličnosti i onda se gleda da se to što više proširi na i jel, da, da nekako postane dominantan način funkcionisanja ličnosti.
Pa da. Dobro.
Mislim da, ajde kaži.
Šta, ne, pa ja se pitam šta ćemo, šta još možemo.
Mislim da možemo da ovaj, samo prokomentarišemo ovog malog.
Aha, dobro, njega nismo malo da...
detaljnije. Pa, znači, ne znam da li to, mislim već smo sve rekli o radnji, tako da to neće biti jedan veliki spoiler, ovo ostalo je sve mnogo bitnije za priču. Međutim, eto, dešava se i samoubistvo u, ovaj, u filmu, a to je ovaj mali
Dominik
koji ne mogu da mu zapamtim ime, i to verovatno i za to ima razlog zašto je to tako. Ovaj, on je onako poprilično jedan tragičan lik koji se kao posledicu jednog dugotrajnog nasilja porodičnog, u stvari od strane svog oca, formirao u jednu ličnost koja je morala svima da udovoljava i na neki način da bude taj klovn o kome smo pričali. Međutim, ono što ovaj film jako dobro pokazuje jeste da kulminacija traumatičnih životnih iskustava je dovela do toga da on počinje svet da percipira drugačije i da mislim da svako odbijanje i svako napuštanje mnogo teže podnosi nego što bi, recimo, podnosili ali, ljudi koji nisu imali tako težak život.
Mnogo teže podnosi, a potpuno ga očekuje. To je ono najtragičnije meni vezano za njega, jer ako se dobro sećam, on se ubije nakon što je on izjavio ljubav Šimon i nakon što je tu bio odbijen.
Tako
i taj manir, kako je te njihove interakcije, to je bukvalno srce parajuće, da je ona, on je izjavi ljubav, ona mu ga vrlo nežno odbije, nekako bez i malo nekog, ničeg malignog, najnežnije moguće, s obzirom da nekako, mislim, to je potpuno jedna, da kažemo, mislim, neočekivani par, bi ona mnogo starija od njega, nema nikakvih, nije ni bilo realno da oni sad ostvare neki ljubavni odnos, i ona ga vrlo nežno odbije i on kaže nešto u fazonu, eto, ode i taj san. Ali nekako, to je to. Znaš, kao, to je moj život, šta sam drugo mogao da očekujem.
Da. E sad, nekako glavne teme ovog filma, ako mene pitaš, bi bile samoća i usamljenost koja se protežu kroz ceo film i to možda u stvari i stvara tu jednu težinu ovaj, koja se osjeća kroz ceo film od samog mesta koje je jako slabo naseljeno, od tih ljudi koji nemaju neke, da kažem, kvalitetne interakcije međusobne, do jedne potpune, do jednog potpuno razbijanja i onoga zrna kvalitetnog socijalnog iskustva koje su glavni likovi imali. I ovaj, pada se u jedan potpuni očaj na kraju, jel, do čega u stvari ta samoća može da dovede. To je meni u stvari bila fenomenalna poruka ovog filma, kako u stvari samoća ne samo da može da umesto da nas motiviše da potražimo i da ne budemo sami, nego da potražimo neku vrstu socijalnog iskustva, ona nas u stvari vraća, pravi nas potpuno džangrizavim, pravi nas nekako lošim ljudima gde nismo ni sposobni da stvaramo te kontakte. Kao da sami upadamo u začarani krug i u jednom trenutku threshold, ne znam kako da kažem,
prag
gde nema povratka više. Kao da Kolm više nema sposobnost da razvije neku kvalitetan međuljudski odnos. Kao da je prešao taj prag i da je to kraj, znači nema povratka, tačka bez povratka. On je sad samo fokusiran do kraja svog života na to da ispuni taj svoj cilj i to je to.
Mm-hmm. Pa dobro, mislim, to je baš tragično. Ja, evo, dok pričamo o filmu, znaš, pričali smo kako nam je bilo teško, kako nismo gledali posle, nisam ga ni ja gledao posle bioskopa. Ali evo, meni je sad opet mi je ta se javlja taj osjećaj dok pričamo o svemu. Znaš, opet osjećam neku vrstu ovde nekog stezanja koja je ono kad radiš o tim ljudskim sudbinama koje su tako, ovaj, tako nas dotiču, što znači da imaju nešto univerzalno. Znaš, to se ne dešava samo u Ostrvcima i Irske, to se dešava svuda. I što kažeš, za mene je tema ona glavna, ali to je nekako isto ideja do mojih pristrasnosti, šta ja volim da i šta ja volim da vidim, je ta egzistencijalna dilema između toga kako se suočavati sa svojom smrtnošću i to, da li je bolje biti ono dobar čovek ili je bolje biti veliki čovek po nečemu. I taj ovaj, i koliko zapravo vidimo jedan potpuni neuspeh i jedne i druge od te dve strane, gde nekako nema pravog odgovora. I ono što mi je interesantno, što možemo za kraj ovom filmu, je da sam kraj filma, kada ovaj Padrik, koji je sad, što smo rekli, pogleda svoju mračnu stranu, mu spalio kuću, oni stoje na nekoj plaži i razmene par reči i kao u fazonu to je to. Tako je neka parafrazija, cijela poruka je bila to je to. I onda u pozadini se čuje neko pucanje jer se to se nastavlja građanski rat. I sad postoje tumačenje da to znači kao da je to kraj konflikta, ali postoji da to znači da je to sad početak u stvari. Tako. Zapravo da, i da te to pucanje zapravo simbolizuje da su oni sada u ratu i da će oni do kraja života biti u konstantnom ratu do smrti.
Jeste. Jeste. Dobro, pa mislim da možemo da pređemo na drugi film, ako se slažeš.
Apsolutno.
Pre nego što pređemo na drugi, moram da kažem ono što sam propustio, kaže na početku, a ne mogu svega da se setim, da. Ne, što zaboravim. Dakle, za Patreon ćemo imati i za naše YouTube membership ljude, ćemo imati jedan poseban video gde ćemo analizirati jedan domaći film, a to je Za danas toliko, poprilično popularan film, da. Evo i dan danas.
E, super si ovako najavio, to je dobar teaser, lepo si, ja mislim, zaintrigirao.